From the conference center
из конференцијског центра на Храмском тргу у Salt Lake City. Ово је суботње поподневно заседање 188. годишње генералне конференције Цркви Исуса Христа Светаца последњих дана. С говорницима избрани међу врховним властима и надлежним лицима Цркве. Музику за ово заседање изводиће комбинований хор полазника Института религије у Salt Lake City u oblasti Jute. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korišćenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su. Predsjednik Dallin H. Oaks, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu, vodit će ovo zasedanje.
Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na subotnje poslijepodnevno zasjedanje 188. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Russell M. Nelson, koji predsjedava ovom konferencijom, zamolio me da vodim ovo zasjedanje. Pozdravljamo sve koji su prisutni ili učestvuju na drugi način. Muziku za ovo zasjedanje izvodit će mješoviti hor polaznika Instituta za religiju u Salt Lake City u Juti. Oni su pod dirigentskom palicom Marshalla McDonalda i Richarda Deckera sa Bonnie Goodliff i Lyndon Margetts za orguljama. Ovaj sastanak hoće otvoriti himnom Come Listen to a Prophet's Voice. Zatim će uvodnu molitvu dati starješina Mark A. Bragg iz 70-orice.
Thank you. Náš dragý nebeský Oče, dok sada spustimo glave pred Tobom ove divne konferencije, mi imamo sada ovo vreme i priliku da ojačamo naše svedočanstvo o Isusu Hristu i njegovom pomirenju. Mi se zahvaljujemo za ovu divnu priliku. Mi smo zahvalni da možemo da slušamo glas proroka. Zahvalni smo za proroka Nelsona. Mi ga volimo i mi ga podržavamo i molimo te da ga blagosloviš, da ga vodiš i njegove divne savjetnike kao i 12 apostola dok oni vode ovu crkvu pod tvojim palicom. Mi smo zahvalni za sve one koji prisustvuju u ovoj konferenciji i koji će govoriti da će imati, da će moći da imaju, molimo te da ih vodiš po i oni koji žele da čuje tvoje reči da mogu da ih čuju. Mi smo zahvalni za svedočanstva i molimo te da možemo da uvećamo naša svedočanstva i da se oni sete osjećanja koja su osjetili ovog dana. I molimo te, sada se napokon molimo za one udovice i one koji su usamljeni, da mogu da osjećaju tvoju ljubav i tvoju brigu i naročito njegove, njihove porodice koje mogu da znaju kako da im pomažu. Mi te volimo i mi smo zahvalni za sve divne blagoslove koje imamo i ovo kažemo u ime Isusa Hrista. Amen. Koju sam se reč za glavi?
We note that the statistical report which has napominjemo da će statistički izvještaj koji se tradicionalno predstavlja na ovom zasjedanju aprilske generalne konferencije odmah nakon ovog zasjedanja biti objavljen na lds.org i u konferencijskom izdanju crkvenih časopisa. Sada ću predstaviti vrhovne vođe i oblasnu 70-toricu crkve radi glasa podrške. Poslije toga će Kevin R. Jurgens, generalni direktor crkvenog odjeljenja za revizije, pročitati godišnji izvještaj.
S obzirom na njihove pozive da služe kao novi članovi veće 12-torice apostola, predlaže se da razrešimo starešina Gerita Vagonga i Ulisesa Suaresa kao članove predsjedništva 70-torice. Osim toga, upućujemo razrešenje starešinama Gregu Kristensenu, Linu Joe Robinsu i Juanu A. Usedi iz njihove službe kao članova predsjedništva 70-torice, koje stupa na snagu 1. augusta 2018. Svi koji želi da izrazi zahvalnost u ovoj braći za njihovu službu, molim da to pokažu. Predloženo je da razrešimo sljedeće vođe njihove službe kao 70-torici u oblastima Stevena Rabangertera, Matthewa LaCarpentera, Matijasa Helda, Davida Pakomera, Kyla Sammekeja, Raskota Runija i Juana Pabla Villara. Oni koji želi da nam se pridruže u izražavanju zahvalnosti ovi braći za njihovu službu, neka to pokažu podignute ruke. Predloženo je da sa iskrenom zahvalnošću razrešimo sestre Bonila Oskarson, Carol Famakonki i Neil Famariot kao vrhovno predsjedništvo mladih žena. Isto tako razrešavamo članice vrhovnog odbora mladih žena koje su služile izuzetno dobro. Svi oni koji žele da nam se priključe u izražavanju zahvalnosti ovim sestrama za njihovu izvanrednu službu i posvećenost, molimo da to pokažu. Predloženo je da razrešimo sestra Ibone Hahornon službe prve savjetnice u vrhovnom predsjedništvu školice. Oni koji želi da iskažu zahvalnost sestri Cordon mogu to učiti podizanjem ruke. Predlaže se da podržimo sljedeće vođe da služe kao članovi predsjedništva 70-orice, što stupa na snagu odmah. Starešine Karol Bakuk i Robert Sagaj. Sljedeći vođe će kođe služiti kao članovi predsjedništva 70-orice, što stupa na snagu 1. augusta 2018. godine. Starešine Terence Mavinson, Jose A. Tishiera i Carlos A. Godoe. Oni koji se slažu, moram da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima, mogu to pokazati. Predloženo je da podržimo sljedeće vođe nove vrhovne vlasti. Sljedeće vođe nove vrhovne vlasti 70-orice. Stevena Rabangertera, Matthew La Carpentera, Jacka Naferarda, Matijasa Helda, Davida Pahomera, Kyla Samekea, Juana Pabla Villara i Takashija Wado. Svi koji se slažu, molim da to pokažu. Oni koji su protiv mogu to pokazati na isti način. Predloženo je da podržimo sljedeće članove kao novu 70-oricu u oblastima Richarda K. Ahadžija, Alberta A. Alvareza, Duana da Bela, Glena Burgisa, Viktora Ra Calderona, Ariela E. Chaparova, Daniela Cordova, Johna Nakrega, Michaela Cislu, Williama H. Davisa, Richarda J. Devrisa, Kilara G. Dominguez-a, Shona Douglasa, Michaela A. Dana, Kenneta J. Vermidja, Edgara Floresa, Silvia Floresa, Sorga Franca,
Mark A. Gilmore,
Mark A. Gilmore,
Sergio
A. Gomeza,
Roberta
Gonzalez,
Vigilio
Gonzalez,
Spencer
R. Griffina,
Matthew
S. Hardinga, Davida J. Harrisa,
Kevina
Hathawaya,
Richarda
Holsefelta,
Justasha
Alumnika,
Okeja
Shokolkinova,
Peter M.
Petra
Johnsona,
Michael
D. Michaela
D. Johnsa,
Pungia
Kongoloa,
Georgia
Kenneth Lea,
Artemia
Maligonia,
Edgar
A.
Montilla,
Lincoln
P. Lincolna
Montinas,
Clementa
Maswagotatu,
Carl R. Maurer,
Carla
Marla,
Daniel
S. Daniela,
Amera Drugog,
Glena
da Melo,
Isaac,
Isaka
K.
Morrisona,
Yukata
Nagatomo, Nagatomoa, Alistera B. Odgersa,
Jeffrey
Jeffrey Parkera, Denisa E. Pinedu, Enriquea Sa Simplicia, Jeffreya Hasingera, Michaela La Stahelia, Jarota Subiantoroa, Jeffreya K. Vetsala, Michaela Sa Vilstela, Helmuta Vodru i Davida Larajta. Svi koji se slažu, molim da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima. Predloženo je da podržimo Boni H. Cordon da služi kao vrhovna predsednica mladih žena sa Michelle Lynn Craig kao prvom savjetnicom i Rebekom Lynn Craven kao drugom savjetnicom. Oni koji se slažu mogu da to pokažu. Oni koji su protiv mogu to pokazati. Predložilo je da podržimo Lisu Rene Harkness da služi kao prva savjetnica u vrhovnom predsjedništvu školice. Oni koji se slažu mogu to pokazati. Oni koji su protiv, ako ih ima. Predložilo je da podržimo ostale vrhovne vlasti, oblastu 70-oricu i vrhovna predsjedništva pomoćnih organizacija, kako su sada ustanovljeni. Svi koji se slažu, molim da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima. Predsjedniče Nelsone, glasanje je zabeleženo. Pozivamo one koje se protive bilo kom predlogu da kontaktiraju sa predsjednicima svojih kočića. Sa podržavanjem koje je upravo završeno, sad imamo 116 članova vrhovnih vlasti. Skoro 40% njih je rođeno izvan Sjedinjenih Američkih Država, u Nemačkoj, Brazilu, Meksiku, Novom Zelandu, Škotskoj, Kanadi, Južnoj Koreji, Gvatemali, Argentini, Italiji, Zimbabveju, Urugvaju, Peru, Južnoj Africi, Američkoj Samoi, Engleskoj, Porto Riku, Australiji, Venezueli, Keniji, Filipinima, Portugalije, Fidžiju, Kini, Japanu, Čile, Kolumbiji i Francuskoj. Braćo i sestre, zahvalni smo za vašu stalnu veru i molitve za vođe crkve. Sada pozivamo nove vrhovne vlasti 70-orice i novo vrhovno predsjedništvo mladih žena i sestru Harkness iz vrhovnog predsjedništva školice da zauzmu svoje mjesto na podijumu.
Kako je najavljeno, Kevin Roy Jergensen će pročitati crkveni izveštaj o reviziji za 2017. godinu. Upućeno prvom predsjedništvu Crkvi Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Drago braćo, kako je regulisano otkrivenjem iz 120. odseka od učenja i zaveta, Savet za raspolaganje desetinom, koga čine prvo predsjedništvo, veće 12-orice apostola i predsjedavajući biskupstvo, ovlašćuje trošenje crkvenih sredstava. Crkveni entiteti raspolažu sredstvima u skladu sa odobrenim budžetom, pravilima i procedurama. Crkveno odjeljenje za revizije, koga čine akreditovanih stručnjaci, nezavisno je od svih drugih crkvenih odeljenja, ima odgovornost da vrši revizije u cilju pružanja razumne garancije o primljenim doprinosima, troškovima i zaštiti crkvene imovine. Na osnovu izvršenih revizija, crkveno odeljenje za revizije smatra da su u svim materijalnim aspektima primljeni doprinosi, troškovi i sredstva crkve za 2017. godinu registrovani i da se s njima postupalo u skladu sa odobrenim budžetima, pravilima i računovodstvenim praksama crkve. Crkve sledi postupke kojima poučava svoje članovi da žive u okviru budžeta, izbjegavaju dug i štede za vreme potrebe. S poštovanjem, Crkveno odeljenje za revizije, Kevin Rajergensen, generalni direktor.
Thank you.
Hvala vam. Hoću nas sada počastvovati himnom Where Can I Turn for Peace? Posle himne ćemo imati zadovoljstvo da čujemo starješnju Davida A. Bednara iz Vijeća 12. apostola. Posle njega će govoriti starješnja Taylor G. Godoya iz 70.
Thank you.
Radujem se zbog svete prilike da podržimo naše crkvene vođe. Sa svim svojim srcem želim dobrodošlicu predsjedniku Nelsonu. Volimo tebe i tvoje savjetnike i obećavamo našu potpunu posvećenost ispunjenu Gospodin namera. I od sveg srca želim dobrodošlicu starešini Gongu i Ulijeras u veće 12 apostola. Vaše služenje će blagosloviti pojedince i porodice širom sveta i ja sam spreman da služim sa vama. Molim se da nas Sveti Duh pouči i prosvetli dok zajedno budemo učili o važnom aspektu spasiteljeve božanske prirode koju svako od nas treba da nastoji da sledi. Pre nego što kasnije u svojoj poruci izdvojim određenu osobinu, predstavit ću nekoliko primjera koji ističu ovaj hristoliki kvalitet. Molim vas da pažljivo slušate svaki primjer i razmotrite sa mnom moguće odgovore na pitanje koja ću postaviti. U Novom Zavetu saznajemo za bogatog mladića koji je pitao Isusa: učitelju blagi, kakvu ću dobro da učinim da imam život večni? Spasitelj ga je prvo posavjetovao da drži zapovesti. Potom je učitelj uputio dodatni uslov prilagođen mladićevim posebnim potrebama i okolnostima. Isus mu reče: ako želiš da budeš savršen, idi prodaj svoje imanje i daj siromašnima i imat ćeš blago na nebu. I hajde za mnom. A kad ču mladić reč, otiđe žalostan, je beše vrlo bogat. Uporedite odgovor bogatog mladića sa Amulekovim iskustvom koje je opisano u Mormonovoj knjizi. Amulek je bio vredan i uspešan čovjek sa mnogo rodbine i prijatelja. Opisao je sebe kao čovjeka koji je pozvao mnogo puta, ali nije želeo da čuje. Čovjeka koji je znao ono što je Božje, ali nije želeo da zna. Iako u suštini dobar čovjek, Amulek je bio obuzet svetovnim brigama poput bogatog mladića opisanog u Novom Zavetu. Mada je ranije bio tvrdog srca, Amulek je poslušao glas anđela, primio je proroka Almu u svoj dom i pružio mu hranu. Za vreme Almine posete duhovno se probudio i pozvan je da propoveda evanđelje. Amulek je tada ostavio sve zlato svoje i srebro i dragocenosti svoje, reči Božje radi, i beše odbačen od onih koji mu nekada behu prijatelji, a i od oca svoga i rodbine svoje. Šta mislite koja je razlika između odziva bogatog mladića i Amuleka? Primer broj 2. Tokom opasnog ratnog perioda opisanog u Mormonovoj knjizi došlo je do razmjene poslanica između Moronija, kapitana Nefijske vojske, i Pahorana, vrhovnog sudije i vladara u zemlji. Moroni, čija vojska je stradala zbog neodgovarajuće podrške vlade, pisao je Pahoranu u duhu osude i optužio njega i njegove sarotnike za nepromišljenost, lenjost, zanemarivanje, pa čak i izdaju. Pahoran je lako mogao da izrađa Moronija i njegove netačne navode, ali nije. Odgovorio je se osjećajno i opisao pobunu protiv vlade za koju Moroni nije znao. I onda je Pahoran izjavio: gle, kažem ti, Moroni, da se ne radujem zbog velikih nevolja vaših, da to žalosti dušu moju. Time ukori u poslanici svojoj, ali nije važno, ne ljutim se, već se radujem zbog plemenitosti srca tvoga. Šta mislite, šta objašnjava Pahoranov strpljiv odgovor na Moronijeve optužbe? Primer broj 3. Na generalnoj konferenciji pre 6 mjeseci predsjednik Russell M. Nelson opisao je svoj odgovor na poziv predsjednika Thomasa S. Monsona da proučavamo istine sadržane u Mormonovoj knjizi. Razmišljamo o njima i primjenjujemo ih. Rekao je: trudio sam se da sledim njegov savjet. Između ostalog, napravio sam spisak onoga što Mormonova knjiga jeste, onoga što potvrđuje, onoga što opovrgava, onoga što ispunjava, onoga što razjašnjava i onoga što otkriva. Gledanje Mormonove knjige kroz ova sočiva bilo je dragocena i nadahnjujuća vežba. Preporučio bih je svakome. U istoj konferenciji predsjednik Henry B. Eyring također naglašava važnost zahtjeva predsjednika Monsona u svom životu. Napomenuo je, čitao sam Mormonovu knjigu više od 50 godina svakog dana. Zbog toga sam vjerojatno sa punim pravom mogao da pomislim da su reči predsjednika Monsona bile upućene nekom drugom, pa ipak, kao i mnogi od vas, osjetio sam ohrabrenje proroka i njegovo obećanje me je postaklo da se više angažujem. Za mene i mnoge od vas srećan rezultat bio ispunjenje prorokovog obećanja. Šta mislite, šta objašnjava neposredan i iskren odziv na poziv predsjednika Monsona od strane ove dvojice vođa gospodnje crkve? Ne kažem da se duhovno snažni odzivi Amuleka, Pahorana, Nelsona i predsjednika Eyringa objašnjavaju samo jednim hristolikovim kvalitetom. Svakako, mnoge međusobno povezane osobine i iskustva doveli su do duhovne zrelosti koji održavaju život i ove četvorice plemenitih slugu. Ali Spasitelj i njegovi proroci istakli su suštinski kvalitet koji svi moramo potpunije razumjeti i nastojati da uključimo u svoje živote. Molim vas da obratite pažnju na odluku koju je Gospod opisao u sljedećem stihu. Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smeran u srcu i naći ćete pokoj dušama svojim. Za nas je poučno to što je Spasitelj među svim osobinama i vrlinama koje je potencijalno mogao da izabere, odlučio da istakne krotkost. Sličan obrazac očigledan je u otkrivenju koje je prorok Joseph Smith primio 1829. godine. Učite od mene i slušajte reči moji. Hodajte u krotkosti duha moga i imat ćete mir u meni. Krotkost je ključna osobina otkupitelja i odlikuje je pravedan po odziv, voljno podlaganje i jaka samokontrola. Taj kvalitet nam pomaže da u potpunosti razumemo pomenute reakcije Amuleka, Pahorana, predsjednika Nelsona i predsjednika Eyringa. Naprimjer, predsjednik Nelson i predsjednik Eyring pravedno i brzo su odgovorili na ohrabrenje predsjednika Monsona da pročitaju i proučavaju Mormonovu knjigu. Iako su obojica služili na važnim i istaknutim položajima u crkvi i decenijama su proučavali sveta pisma, u svojim odgovorima nisu pokazali oklevanje niti osjećaj samovažnosti. Amulek se dragovoljno podložio Božoj volji, prihvatio poziv da propoveda evanđelja i napustio svoju udobnost i odnose sa bližnjima. A Pahoran je bio blagosloven perspektivom i jakom samokontrolom da deluje umjesto da reaguje dok je objašnjavao Moroniju o izazovima koji su proistekli iz pobune protiv vlade. U našem savremenom svetu Hristov kvalitet krotkosti često se pogrešno razume. Krotkost je snaga, a ne slabost. Aktivnost, a ne pasivnost. Hrabrost, a ne plašljivost. Samokontrola, a ne preterivanje. Skromnost, a ne uobraženost. I milostivost, a ne drskost. Krotka osoba se ne ljuti lako, nije uobražena ili arogantna i spremno uvažava postignuća drugih. Pošto poniznost u suštini označava zavisnost od Boga i stalnu potrebu za njegovim vodstvom i podrškom, glavna odlika krotkosti je posebna duhovna prijemčivost za učenje o Svetog Duha i od ljudi koji nam možda izgledaju manje sposobni, iskusni ili obrazovani, koji nisu na nekom važnom položaju ili koji inače ne deluju kao da mogu doprineti nečim. Sjetite se kako je Naman, kapetan carske vojske u Siriji, nadvladao svoju gordost i krotko prihvatio savjet svojih slugu da posluša proroka Jelisija i 7 puta se okupao u reci Jordanu. Krotkost je glavna zaštita oslepila gordosti, koja je često posljedica prestiža, položaja, moći, bogatstva i laskanja. Krotkost je osobina koja se razvija željom za njom, pravednim korišćenjem moralnog opredeljenja i nastojenjem da se uvek zadrži oproštaj naših grehova. Također je duhovni dar koji možemo prikladno tražiti. Međutim, treba da imamo na umu da se taj dar daje u svrhu blagoselja Božje dece i služenju njima. Kada dođemo Spasitelju i sledimo ga, možemo sve više i malo po malo postajati slični njemu. Duh nas osnažuje disciplinovanom odmerenošću i smernim i staloženim ponašanjem. Na taj način, kao učiteljevi učesnici, krotkost je ono što postajemo, a ne samo nešto što činimo. I nauči se Mojsije svoj premudrosti misirskoj i beše silan u rečima i u delima. Ipak, on beše čovjek vrlo krotak mimo svih ljudi na zemlji. Njegovo znanje i sposobnost mogli su ga učiniti gordim. Umjesto toga, osobina i duhovni dar krotkosti kojima je bio blagosloven umanjili su aroganciju u njegovom životu i uveličali Mojsija kao instrument za ostvarenje Božjih namjera. Najveličanstvanije i najznačajnije primjere krotkosti vidimo u životu samog Spasitelja. Veliki otkupitelj koji se spustio ispod svega i patio, krvario i umro da bi nas očistio svake nepravde, nežno je oprao prašnjove noge svojih učenika. Takva krotkost je istaknuta odlika Gospoda kao sluge i vođe. Isus daje vrhunski primjer pravednog odziva i dragovoljnog podlaganja jer je pretrpeo žestoku agoniju u Getsemaniji. A kad dođe na mjesto, reče im, molite se Bogu da ne padnete u napast. I kleknuvši na kolena, moljaše se Bogu, govoreći, Oče, kad bih hteo da proneseš ovu čašu mimo mene, ali ne moja volja, nego tvoja da bude. Spasiteljeva krotkost u ovo večno važnom i mučnom iskustvu pokazuje svakom od nas važnost stavljanja Božje mudrosti iznad naše sopstvene. Doslednost gospodnjeg dragovoljnog podlaganja i jake samokontrole je nadahnjujuća i poučna za sve na nas. Kada je naoružana grupa hramskih stražara i rimskih vojnika stigla u Getsemaniju da bi uhvatili i uhapsili Isusa, Petar je izvukao svoj mač i osekao desno uvo prvosvešteničkom sluzi. Spasitelj je dotakao slugino uvo i iscelio ga. Obratite pažnju na to da je posegao prema svom potencijalnom porobljivaču i blagoslovio ga koristeći istu nebesku moć kojom je mogao da spreči svoje hapšenje i raspeće. Razmotrite također kako je učitelj bio optužen i osuđen pred Pilatom na raspeće. Tokom izdaje Isus je rekao, ili misliš li ti da ja ne mogu sad umoliti oca svog da mi pošalje više od 12 legiona anđela? Ipak, večni sudija živih i mrtvih paradoksalno je osuđen pred privremenim političkim zvaničnikom. Isus ne odgovori mu ni jednu reč, tako da se sudija divljaše vrlo. Njegova krotkost se ogleda u njegovom disciplinovom odgovoru, jakoj samokontroli i spremnosti da ne iskoristi svoju beskonačnu moć za ličnu korist. Mormon poučava da je krotkost temelj svih duhovnih sposobnosti i darova. Stoga, ima li čovjek veru, mora imati i nadu, jer bez vere ne može biti ni nade. I opet gle, kaže vam, ne može čovjek imati veru i nadu, nije li krotak i smeran u srcu. Nije li tako, vera njegova i nada su uzalud. Jer niko nije dostojan pred Bogom osim krotkih i smernih u srcu. Ja koji čovjek krotak i smeren u srcu i moću Svetog Duha priznaje da Isus jest Hrist, mora imati milosrđa, jer ako nema milosrđa, ništa je. Stoga mora imati milosrđa. Spasitelj je rekao, blago krotkima će naslediti zemlju. Krotkost je suštinski aspekt božanske prirode i možemo je primiti i razviti u svom životu zbog spasiteljevog pomirenja i zahvaljujući njemu. Svedočim da Isus Hrist, naš vaskrsli i živi otkupitelj, i obećavam da će nas On voditi, štititi i jačati dok hodamo u krotkosti njegovog duha. Proglašavam svoje sigurno svjedočanstvo ovim istinama i obećanjima u sveto ime Gospoda Isusa Hrista. Amen.
A few years ago,
pred nekoliko godina moji prijatelji su imali divnu bebu koja se zvala Brigham. Nakon rođenja Brigham je postavljen dijagnoza retke bolesti pod nazivom Hunter sindrom, koji nažalost značilo da će Brigham imati kratak život. Jednog dana dok su Brigham i njegova porodica bili u posjeti hramu, Brigham je izgovorio posebne reči. Dva puta je rekao još jedan dan. Već narednog dana Brigham je preminuo. Nekoliko puta sam posjetio Brighamov grob i svaki put kada to činim razmišljam o rečima još jedan dan. Pitao sam se šta oni znače, kakav bi utjecaj imali u mom životu, kako, kada bih znao da imam samo još jedan dan života. Kako bih se odnosio prema svoje supruzi, deci i drugima, koliko bih bio strpljiv i učitiv, kako bih se starao o svom telu, koliko iskreno bih se molio i proučavao sve pisma. Mislim da ćemo na ovaj ili onaj način svi mi u vesnom smislu imati još jedan dan za realizaciju u kojoj moramo da mudar način iskoristiti vreme koje imamo. U Starom Zavetu čitamo priču o Jezekielju, caru judejskom. Prorok Isaija je najavio Jezekielju da se Jezekieljev život bliži kraju. Kada je čuo prorokove reči, Jezekiel se počeo moliti i jadikovati. Tom prilikom Jehova mu je dodao 15 godina života. Nam neko kaže da nam je ostalo još malo života i mi bismo se možda molili za duži život zbog onoga što bismo uradili ili učinili drugačije. Bez obzira na vreme koje Gospod u svojoj mudrosti odluči da udeli svakom od nas, u jednom možemo biti sigurni. Svi na raspolaganju imamo danas, a ključno za uspešan dan jeste spremnost na žrtvu. Gospod je rekao, gle, sad se zove danas, sve do dolaska Sina Čovečijeg i zaista, to je dan žrtve. Reč žrtva dolazi od latinske, na engleskom dolazi od latinske reči saker, što znači sveto, i fakere, što znači napraviti. Drugim rečima, učiniti stvari svetima, doneti im čast. Žrtva donosi nebeski blagoslove. Na koji način će žrtva učiniti naše dane važnijim i blagoslovenim? Prvo, lična žrtva nas jača i daje vrednost stvarima zbog kojih se žrtvujemo. Pre nekoliko godina, u nedelju posta, došla je do govornice da podeli svoje svjedočanstvo. Živjela je u gradu koji se nazove Ikutuis, što je peruanski Amazon. Rekla nam je da je od vremena svog krštenja uvek imala cilj da primi hramske obrede u Limi, u Peru. Verno je plaćala punu desetinu i godinama šterla od svojih skromnih prihoda. Njena radost zbog odlaska u hram i primanja svetih obreda tamo bila je iskazana ovim rečima. Danas mogu reći da se konačno osjećam spremnom da prođem kroz veo. Ja sam najsrećnija žena na svetu. Nemate pojma koliko dugo sam štedila novac kako bih posetila hram i posle 7 dana putovanja rekom i 18 časova autobusom najzad sam u domu gospodnjem. Kada sam napuštala to sveto mesto, rekla sam sebi, posle svog tog žrtvovanja koje je bilo potrebno da dođem u hram, neću dopustiti da bilo šta utiče na da olako prihvatim i jedan zavet koji sam sklopila. Bilo bi uzalud. Ovo je veoma ozbiljna obveza. Od ove divne sestre sam naučio da je lična žrtva neprocenjiva sila koja pokreće našu rešenost i naše odluke. Lična žrtva pokreće naše postupke, naše posvećenost i zavete i daje važnost svetim stvarima. Drugo, žrtva koju činimo drugima i koju drugi čine nama rezultira blagosilovima za sve. Dok sam studirao stomatologiju, financijska situacija naše lokalne ekonomije nije bila ohrabrujuća. Inflacija je dramatično umanjivala vrednost valute iz dana u dan. Sećam se godine kada sam se upisao na praksu iz hirurgije. Pre upisao semestra bilo je potrebno da imam svu neophodnu hirušku opremu. Moraju roditelji štedili su potrebna sredstva, ali jedne večeri dogodilo se nešto dramatično. Otišli smo da kupimo opremu i otkrili da je količina novca koju smo imali za kupovinu kompletne opreme sada bile dovoljna za samo par hiruških pinceta, a ništa drugo. Vratili smo se kući praznih ruku i tužnih srca, pripomisli na moj gubitak semestra na fakultetu. Međutim, moja majka je iznenada rekla, Taylore, pođe sa mnom, idemo na polje. Otišli smo do grada gde je bilo mnogo mesta za kupovinu i prodaju nakita. Kada smo stigli pred jednu prodavnicu, moja majka je iz svoje tašne izvadila malu plavu kutiju u kojoj je bila divna zlatna narukvica sa natpisom moje dragoj čerci od oca. Bila je to narukvica koju joj je moj deda dao za jedan od njenih rođendana. Zatim ju je pred mojim očima prodala. Kada je dobila novac, rekla mi je, ako postoji nešto u šta sam sigurna, onda je to da ćeš biti zubar. Idi kupi svu opremu koja ti je potrebna. Možete li sada zamisliti kakav sam student od tog trenutka postao? Želio sam da budem najbolji i brzo završim svoje studije jer sam znao za visoku cenu žrtve koju je ona podnela. Naučio sam da naša žrtva koju naši voljeni podnose rade nas osvežava poput hladne vode usred pustinje. Takva žrtva donosi nadu i motivaciju. Treće, svaka žrtva koju podnosimo mala je u poređenju sa žrtvom Sina Božeg. Koja je vrednost čak i omiljene zlatne narukvice u poređenju sa žrtvom samog Sina Božeg? Kako možemo poštovati tu beskonačnu žrtvu? Svakog dana možemo se sećati da imamo još jedan dan da živimo i budemo verni. Amalek je poučavao, da, ja bih da krenete i više ne otvrdnete srca svoja. Jer gle, sada je vreme i dan spasenja vašeg. Kajete li se i ne otvrdnete srce svoje, taj veliki dan otkupljenja, mesta će se izvršiti na vama. Drugim rečima, ukoliko ponudimo Gospodu žrtvu srca skrušenog i duha raskajanog, blagoslovi velikog plana sreće se s mesta manifestuju u našim životima. Plan otkupljenja moguće je zahvaljujući žrtvi Isusa Hrista, kako je on sam opisao. Žrtva prozroči da ja kao Bog, najveći od svih, uzdrhtim od bola i da krvarim iz svake pore, da mi trpi telo i duh. I htedoh da ne popijem tu gorku čašu, izgrozih se. Zbog te žrtve nakon procesa iskrenog pokajanja možemo osjetiti kako teret naših grešaka i greha spada. U stvari, krivicu, sram, bol, tugu i osjećaj manje vrednosti zamenjuju čista savest, sreća, radost i nada. U isto vreme, dok poštujemo i zahvalni smo za njegovu žrtvu, možemo primiti u velikoj meri snažnu želju da budemo bolje deca Božja, da se čuvamo od greha i da držimo zavete kao nikada ranije. Zatim, poput Enosa, kada je primio oproštaj svojih greha, osjetit ćemo želju da se žrtvujemo i da tražimo dobro u našoj braći, i sestrama, za našu braću i sestre. I bit ćemo spremni svaki još jedan dan da sledimo poziv predsjednika Howarda Bahantara upućen nama kad je rekao izgladi svađu, potraži izgubljenog prijatelja, uklonite sumnju i zamijenite je poverenjem. Blago odgovaraj. Ohrabri mlade, iskaži svoju odanost rečju i delom. Održi obećanje, odbaci požudu, oprosti neprijatelju, izvini se, pokušaj se da razumeš. Preispitaj svoje zahteve prema drugima, pomisli prvo na nekog drugog, budi ljubazan, budi nežan, malo više se smij, iskaži svoju zahvalnost, iskaži dobrodošlicu strancu, razveseli srce deteta, iskaži svoju ljubav i uvek to čini. Kraj citata. Nadam se da možemo da ispunimo svoje dane tim impulsom i snagom koje nam daju lična žrtva i žrtva koju ponosimo ili primamo od drugih. I da nas poseban način možemo uživati u miru i radoviti se toj žrtvi koja nam nude jedino urođenac. Da, u miru koji se pominje kada čitamo da Adam pade, da bi ljudi bili, ali ljudi jesu. Vi jeste da biste radost imali. Ta radost je stvarna radost, kakvu samo žrtva i pomirenje spasitelj Isusa Hrista može pružiti. Moja molitva je da svaki put kada imamo priliku da živimo još jedan dan, da ga sledimo i da verujemo u njega, da ga volimo i da osjećamo ljubav koju je on pokazao svojim žrtvom još jedan dan. U ime Isusa Hrista. Amen.
U čitanju dugi popis imena, ja sam zaboravio reći dva imena koje želimo da vi podržavate. Silvio Flores, Victor Patrick, svi koji mogu podržavati u svim pozivima, to pokaže podizanjem ruku. Oni koji su protiv, hvala. Okupljeni će sada priključiti hor u pjevanju himne Choose the Right. Poslije himne čućemo starješinu sestru Bonnie L. Oskarsen, koja je upravo razriješena dužnosti vrhovne predsjednice mladih žena. Poslije nje će govoriti starješina Taniela B. Vakolo i 70-orice. Brat Devin G. Durant, prvi savjetnik u vrhovnom predsjedništvu nedjeljne škole, će zatim nam obratiti. A hoće odpjevati splet himni As Zion's Youth in Latter Days i The Iron Rod.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ovo je 180. Ovo je 188. godišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana.
Choose the right.
Pre godinu dana na zasedanju sveštenstva generalne konferencije, biskup Gerald Kose govorio muškarcima crkve opisujući kako su nosioci Aronovog i Melkisedekovog sveštenstva nerazdvojni saradnici u ostvarivanju dela spasenja. Ta poruka bila je veliki blagoslov u pomaganju mladim muškarcima koji imaju Aronovo sveštenstvo da postanu svesni svoje uloge u izgradnji Božjeg carstva na zemlji. Njihovo zajedničko služenje jača crkvu i dovodi do dubljeg obraćenja i posvećenosti u srcima mladih muškaraca kada vide koliko je njihov doprinos dragocen i koliko je njihovo delo veličanstveno. Danas bih želela da moje reči budu potpora toj poruci dok budem govorila o mladim ženama crkve koje su podjednako potrebne i neophodne u ostvarivanju gospodnjog dela u svojim porodicama i u njegovoj crkvi. Poput biskupa Koseja, dobrim delom svojih tineđerskih godina živjela sam u malom ogranku crkve i često su od mene tražili da obavljam zaduženja i služim u pozivima koje bi obično vršili odrasli. Na primjer, mi koji smo bili uključeni u program za mlade često smo prednjačili u organizovanju i vođenju svojih aktivnosti i posebnih događaja. Pisali smo predstave, osnivali pevačke grupe koje su zabavljale na aktivnostima ogranka i bili smo ravnopravni učesnici na svakom sastanku. Bila sam pozvana za dirigenta u ogranku i svake nedelje sam dirigovala tokom pevanja na pričasnom sastanku. Bilo je to sjajno iskustvo za 16-godišnju devojku da stoji pre svima u ogranku svake nedelje i vodi ih dok pevaju himne. Osjećala sam se potrebnom i znala sam da imam čime da doprinesem. Ljudi su zavisili od mog prisustva tamo, a ja sam bila osjećam korisnom. To iskustvo mi je pomoglo da izgradim svjedočanstvo o Isusu Hristu i baš kao u slučaju biskupa Koseja, usidrilo je moj život u evanđeljskoj službi. Svaki član treba da zna koliko je potreban. Svaka osoba ima nešto važno da doprinese, ima jedinstvene talente i sposobnosti koje pomažu u napredovanju ovog važnog dela. Naši mladi muškarci imaju dužnosti u Aronovom sveštenstvu, opisane u učenju i zavetima koje su prilično vidljive. Mladim ženama, crkve, njihovim roditeljima i vođama mogli bi biti manje očigledno da mlade žene od trenutka svog krštenja nemaju zavetnu dužnost da tuguju sa onima koje tuguju, da i da teše one kojima je uteha potrebna i da stoje kao svedoci Božji uvek i u svemu i na svakom mestu na kome se možete naći i to do smrti. Mlade žene imaju prilike da ispune svoje dužnosti o svojim odeljenjima i ograncima i kada služe u predsjedništvima razreda, na savjetima mladih i u drugim pozivima. Svaka mlada žena u crkvi treba da se osjeća cenjenom, da ima prilike za služenje i da osjeća da ima nešto vredno da doprinese u ovom delu. U priručniku 2 učimo da delo spasenja u našim odeljenjima obuhvata misionarski rad članova, zadržavanje obraćenika, aktiviranje manje aktivnih članova, hramski rad i rad na porodičnoj istoriji i poučavanje evanđelja. Ovo delo vode naši verni biskupi koji drže svešteničke ključeve za svoje odeljenje. Već godinama naše predsjedništvo postavlja pitanje u kojoj od ovih spomenutih oblasti naše mlade žene ne bi trebalo da budu uključene. Odgovore da imaju nešto čime mogu doprineti u svim oblastima ovog dela. Na primjer, nedavno sam upoznala nekoliko mladih žena u oblasti Las Vegasa koje su bile pozvane da služe kao konsultanti za hramski rad i porodičnu istoriju u odeljenju. Zračile su entuzijazam što su mogle da poučavaju članove svog odeljenja i pomažu im da pronađu svoje pretke. Posjedovale su dragocene veštine za rad na kompjuteru. Naučile su kako da koriste program Family Search i bile su oduševljene što su to znanje mogle da prenesu drugima. Bilo je jasno da imaju svjedočanstvo i razumevanje o važnosti traženja imena naših primenulih predaka kako bi za njih u hramu mogli biti izvršeni neophodni obredi spasenja. Pre nekoliko mjeseci imala sam priliku da proverim jednu ideju sa 2 14-godišnje mlade žene. Nabavila sam primjerke dva realna rasporeda odeljenskog savjeta i dala sam ih Emi i Megi. Zamolila sam ih da pročitaju raspored i sagledaju da li ima bilo kakvih radnih stavki i odeljenskih savjeta u kojem bi mogle biti od koristi. Emma je vidjela da se nova porodica doseljava u odeljenje i rekla je kako bi mogla da im pomogne prilikom useljivanja i raspakivanja. Smatrala je da bi mogla da se sprijatelji sa decom u porodici i pokaže im njihovu novu školu. Vidjela je da se priprema večer u odeljenju i smatrala da postoji mnogo različitih načina na koje bi mogla da bude od koristi. Maggie je videla da u odeljenju ima nekoliko starih osoba koje je trebalo posjetiti i družiti se sa njima. Rekla je da bi volila da posjeti te divne starije članove i pomogne im. Također smatrala bi mogla da pomogne u poučavanju članova odeljenja kako da podese i koriste naloge za društvene medije. Zaista nije bilo ničega u tim rasporedima čime ove dve mlade žene ne bi mogle pomoći. Da li oni koji sede na odeljenskim savjetima ili koji imaju bilo koji poziv u odeljenju gledaju na mlade žene kao na dragoceni izvor za ispunjavanje mnogih potreba u našim odeljenjima? Obično postoji dugačak spisak situacija koje zahtijevaju nečinje služenje, a ispunjavanje tih potreba pomislimo samo na odrasle u odeljenju. Baš kao što su nosioci Aronovog sveštenstva pozvani da rade sa svojim očevima i drugim muškarcima u Melkisedekovom sveštenstvu, naše mlade žene mogu biti pozvane da služe i poslužuju potrebama članovima odeljenja sa svojim majkama ili drugim uzornim sestrama. One su sposobne, voljne i spremne da učine mnogo više od pukog podolaženja u crkvu nedeljom. Dok razmatramo uloge koje očekujemo da naše mlade žene preuzme u bliskoj budućnosti, možemo se upitati kakva bismo iskustva mogli da im obezbedimo sada, koja će im pomoći da se pripreme da budu misionarke, učenice Evanđelja, vođe u pomoćnim organizacijama, crkve, hramske radnice, supruge, majke, mentori, primori, prijateljice. U stvari, za mnoge od tih uloga mogu početi da se pripremaju sada. Od mladih se često traži da pomogu sa poučavanjem nedeljnih lekcija u svojim razredima. Našim mladim ženama sada su dostupne prilike da izvrše službu koju su ranije obavljale hramske radnice ili dobrovoljci kada odlaze u hram sa svojim grupama mladih u cilju obavljanja krštenja za mrtve. Naše devojčice uzrasta školice sada se pozivaju da prisustvuju sastancima pripreme za sveštenstvo i hram, koja će im pomoći da razumiju da su i one važne učesnice u delu pod vodstvom sveštenstva. One uče da su muškarci, žene, mladi i deca primaoci sveštenskih blagoslova i svi mogu preuzeti aktivnu ulogu u unapređenju dela pod vodstvom sveštenstva. Biskupi, znamo da su vaše dužnosti često teške, ali kao što jedan od vaših najviših prioriteta da predsedavate na većima Aronovog sveštenstva, prilično dva piše da biskupi i njegovi savjetnici pružaju svešteničko vodstvo organizaciji mladih žena. Oni bdiju na svom mladom ženom i jačaju je. Blisko sarađuju sa roditeljima i vođama mladih žena u tome. Također se navodi, biskupi i njegovi savjetnici redovno učestvuju na sastancima, služenjima i aktivnostima mladih žena. Zahvalni smo za biskupe koji odvajaju vreme da posete razrede mladih žena i koji pružaju prilike mladim ženama da budu više od posmatrača dela. Hvala vam što vodite računa od vaše mlade žene budu cenjene učesnice u ispunjavanju potreba članova odeljenja. Ove prilike da služe na značajni način je blagoslivaju ih više nego aktivnosti na kojima se samo zabavljaju. Za vas, mlade žene u crkvi, vaše tineđerske godine mogu biti preopterećene obavezama i često izazovne. Primijetili smo da se mnoge od vas bore sa problemima samopoštovanja, anksioznosti, visoko nivo stresa, a možda čak i depresije. Okretanje vaših misli prema onome izvan vas, umjesto bavljanja vlastitim problemima, možda neće rešiti sva ova sporna pitanja, ali služenje često može služiti olakšati bremena i učiniti da vam sopstveni izazovi izgledaju manje teški. Jedan od najboljih načina da uvećamo poverenje u vlastitu vrednost jeste da svojom brigom i služenjem drugima pokažemo da posjedujemo vaš više vrednosti kojima možemo doprineti. Podsjećam vas da podignete ruke kako biste volontirale i da uposlite te ruke kada vidite potrebe oko sebe. Dok ispunjavate svoje zavetne dužnosti i učestvujete u izgradnji Božjeg carstva, blagoslovit će teći u vaš život i otkrićete duboku i trajnu radost sledbeništva. Braćo i sestre, naše mlade žene su čudesne. Imaju talente, neograničeni entuzijazam, energiju i samilosne su i brižne. Žele da služe. Treba da znaju da su cenjene i neophodne u delu spasenja. Baš kao što se mladi muškarci u Ronovom sveštenstvu pripremaju za veće služenje dok napreduju prema Melkizedekovom sveštenstvu, naše mlade žene se pripremaju da postanu članice najveće ženske organizacije na zemlji, potpornog društva. Zajedno, ove predivne, jake, verne mlade žene i mladi muškarci se pripremaju da budu supruge i muževi i majke i očevi koji će odgajati porodice dostojne Božjeg celestijalnog carstva. Svjedočim da je telo našeg nebeskog oca da ostvaruje besmrtnost i večni život za svoju decu. naše dragocene mlade žene imaju važnu ulogu u ostvarivanju tog velikog dela. U ime Isusa Hrista. Amen.
Braćo i sestre, raduje se s vama u evanđelju ili učenju Hristovom. Prijatelj jednom pita starješinu Neila L. Andersona, koji je tada bio u 70-orici, kakav je osjećaj govoriti ispred 21.000 ljudi u konferencijskom centru. Starješina Anderson je odgovorio, ne činite nervoznim 21.000 ljudi, nego 15-orica braće koje sjede iza tebe. Nasmiješio sam se tada, a sada to osjećam. Veoma volim i podržavam ovih 15 muškaraca kao proroke, vidioce i otkrovitelje. Gospod je rekao Avramu da će preko njegovog potomstva i preko sveštenstva sve porodice na zemlji biti blagoslovene i blagoslovimo evanđelja, i to vječnim životom. Ovi obećani evanđelski blagoslovi i sveštenstvo bili su obnovljeni na zemlji, a zatim je 1842. prorok Joseph Smith posluživao darivanje ograničenom broju muškaraca i žena. Mercy Fielding Thompson bila je jedna od njih. Prorok joj je rekao, ovo darivanje izvest ćete iz tame na čudesno svjetlo. Danas želim da se usredsredim na spasonosne obrede koje će vama i meni donijeti čudesno svjetlo. U knjižici Odani vjeri čitamo, obred je sveti zvanični čin koji se obavlja vlašću sveštenstva. Obredi koji su suštinski za naše uzvišenje zovu se spasonosni obredi. Obuhvataju krštenje, potvrđenje, zaređenje u Melkizedekovo sveštenstvo za muškarce, hramsko darivanje i pečačenje braka. Starješina David A. Bednar je poučio, obrede spasenja i uzvišenja koje se poslužuju gospodnjoj obnovljenoj crkvi predstavljaju ovlašćene kanale kroz koje se blagoslovi i nebeske moći mogu teći u naše lične živote. Poput dvije strane jednog novčića, sve spasonosne obrede prate zavjeti s Bogom. Bog nam je obećao blagoslove ako vjerno poštujemo te zavjete. Prorok Amulek je rekao, ovaj život je vrijeme pripreme za susret s Bogom. Kako se pripremamo? Dostojnim primanjem obreda. Također moramo, po riječima predsjednika Russella M. Nelsona, držati se zavjetnog puta. Predsjednik Nelson je nastavio, vaša posvećenost da slijedite spasitelja sklapanjem zavjeta s njim, a zatim držanjem tih zavjeta otvorit će vrata svakom duhovnom blagoslovu i privilegiji koje su dostupni muškarcima, ženama i djeci svuda. John i Bonnie Newman, poput mnogih od vas, primaoci su duhovnih blagoslova koje je predsjednik Nelson obećao. Jedne nedjelje poslije službe u crkvi sa svojih troje male djece, Bonnie je rekla Johnu, koji nije bio član crkve, ne mogu ovo sama, moraš odlučiti da li dolaziš u moju crkvu s nama ili izaberi crkvu u koju možemo ići zajedno, ali djeca trebaju da znaju da i njihov tata voli Boga. Sljedeće nedjelje i svake naredne nedjelje John ne samo da je prisustvovao, nego je i služio svirajući klavir u mnogim odjeljenjima, ograncima i školicama tijekom godina. Imao sam privilegiju da se upoznam sa Johnom u aprilu 2015. I na tom sastanku smo razgovarali o tome da je najbolji način na koji može pokazati svoju ljubav prema Boni da je odvede u hram, a da se to ne može dogoditi ukoliko se ne krsti. Poslije 39 godina dolaženja u crkvu Isusa Hrista Sveta za posljednjih dana, John je kršten 2015. Godinu dana kasnije, John i Bonnie su se zapečatili u hramu u Memphis, Tennessee, 20 godina nakon što je ona primila sobstveno darivanje. Njihov 47-godišnji sin Robert rekao je za svog tatu, tata je stvarno, stvarno procvjetao od kako je primio sveštenstvo. Bonnie je dodala, John je uvijek bio sretna i vesela osoba, ali primanje obreda i poštovanje njegovih zavjeta uvećalo je njegovu blagost. Prije mnogo godina predsjednik Boyd K. Packer je upozorio, dobro rukovođenje bez evanđeoskih obreda neće ni otkupiti niti uzvisiti čovječanstvo. U stvari, potrebni su nam ne samo obredi i zaveti da bismo se vratili Otcu, nego su nam potrebni i njegov sin Isus Hrist i njegovo pomirenje. Car Venijamin je poučavao da samo preko imena Hristovog može doći spasenje na djecu čovječju. Svojim pomirenjem Isus Hrist nas je otkupio od posljedica Adamovog pada i omogućio nam pokajanje i konačno uzvišenje. Svojim načinom života nam je postavio primjer da primimo spasonosne obrede u kojima se moć Božanskog objavljuje. Nakon što je Spasitelj primio obrede kršenja da se ispuni sva pravednost, Sotona ga je iskušao. Također, naše iskušenja se ne završavaju poslije kršenja ili pečačenja, nego nas primanje spasonosnih obreda i poštovanje udruženih zavjeta ispunjava čudesnim svjetlom i daje nam snagu da se odupremo iskušenjima i savladamo ih. Isaija je prorokovao da se u posljednjim danima zemlje oskrnavi, jer oni izmijeniše uredbe. Upozorenje u vezi s tim otkriveno proroku Josephu Smithu bilo je da neki pristupaju Gospodu usnama svojim, poučavaju kao nauke zapovijesti ljudske imajući obličije božanskog, ali poriču moć njenu. Pavle je također upozorio da će mnogi imati obličije pobožnosti, a sile njezine su se odrekli. Ponavljam, od takvih se kloni. Mnogo ometanje i iskušenja u životu su kao vuci grabljivi. Pravi pastir je onaj koji pazi i štiti i upozorava ovce i stado kada ti vukovi dolaze. Kao najamnici koji nastoje da imitiraju savršeni život dobrog pastira, zar nismo mi pastiri vlastitih duša kao i duša drugih? Zahvaljujući savjetu proroka vidjelaca i otkrovitelja koje smo tek podržali, tek moći i daru Svetog Duha, možemo vidjeti te vukove koje dolaze ukoliko smo budni i spremni. Nasuprot tome, kada smo ležerni pastiri vlastite duše i tuđih duša, žrtve su moguće. Ležernost vodi žrtvama. Podsjećam sve nas da budemo vjerni pastiri. Pričast je obred koji nam pomaže da ostanemo na putu, a dostojno uzimanje je dokaz da držimo zavjete koje su u vezi s svim drugim obredima. Prije nekoliko godina, dok smo moja supruga Anita i ja služili u misiji Arkansas Little Rock, izašao sam da poučavam sa dva mlada misionara. Za vrijeme lekcije, dobri brat kog smo poučavali je rekao, bio sam u vašoj crkvi. Zašto morate da jedete hljeb i pijete vodu svake nedjelje? U našoj crkvi to radimo dva puta godišnje, na Uskrs i Božić. I to potpuno ima smisla. Podijelili smo s njim da nam je zapovjeđeno da se često sastajemo da bismo uzimali hljeb i vino. Naglas smo pročitali Matej 26 i 3. Nefi 18. Odgovorio je da i dalje ne vidi neophodnost. Zatim smo podijelili sljedeće podređenje. Zamisli da si doživio veoma ozbiljenu automobilsku nesreću, povređen si i nisi pri svijesti. Netko je prošao, vidio da si u nesvijesti i pozvao broj hitne pomoći 194. Zbrinut si i povratio si se iz nesvijesti. Pitali smo ovog brata kada si u stanju da prepoznaš svoju okolinu, koje ćeš pitanje postaviti? Rekao je, pa želio bih znati kako sam tu dospio i tko me je pronašao. Želio bih da mu se zahvaljujem svakog dana jer mi je spasio život. Podijelili smo s ovim dobrim bratom kako je Spasitelj spasao naše živote i kako je potrebno da mu se zahvaljujemo svakog dana, svakog dana, svakog dana. Zatim smo pitali, znajući da je on dao svoj život za tebe i nas, koliko često želiš da jedeš hljeb i piješ vodu kao simbole njegovog tijela i krvi? Rekao je, shvatam. Ali ima još nešto. U vašoj crkvi nije uzbudljivo kao u našoj. Na to smo odgovorili. Šta bi učinio kada bi Spasitelj Isus Hrist ušao na ta vrata? Rekao je, odmah bi se spustio na koljena. Upitali smo, zar to nije ono što osjećaš kad ulaziš u kapele svetaca posljednjih dana? Duboko poštovanje prema spasitelju. Rekao je, shvatam. Pojavio se u crkvi ti uskršnje nedelje i nastavio da dolazi. Pozivam sve nas da se zapitamo koje obrede, uključujući pričest, treba da primim i koje zavjete treba da sklopim, držim i poštujem. Obećavam da će vam učestvovanje u obredima i poštovanje pratećih zavjeta donijeti čudesno svjetlo i zaštitu u ovom sve mračnijem svijetu. U ime Isusa Hrista. Amen.
Moja supruga Julie i ja odgajali smo 6 dragocene dece i nedavno smo ostali praznog gnezda. Koliko mi nedostaje stalno prisustvo naše dece kod kuće. Nedostaje mi vreme kada sam učio od njih, poučavao ih. Svoj govor danas upućujem svim roditeljima i svima onima koji žele budu roditelji. Mnogi od vas sada odgajaju decu. Drugima se to može dogoditi uskoro, a za nekoga roditeljstvo može biti budući blagoslov. Molim se da svi prepoznamo da je poučavanje deteta radosna i sveta dužnost. Kao roditelji poznajemo svoju decu sa nebeskim ocem i njegovim sinom Isusom Hristom. Pomažemo svoje deci da izgovore prvu molitvu, pružamo im podstvo i podršku kada krenu zavjetnim putem preko krštenja. Poučavamo ih da drže Božje zapovesti. Obrazujemo ih o njegovom planu za njegovu decu i pomožemo im da prepoznaju šaptaje Svetog Duha. Pričamo im priče o drevnim prorocima i ohrabrujemo ih da slede savremene proroke. Molimo se za njihove pobjede i pamtimo sa njima tokom njihovih iskušenja. Svjedočimo svoje deci o hramskim blagoslovima i nastojimo da ih dobro pripremimo za služenje punovremene misije. Dajmo svojoj deci brižne savjete kada i sami postanu roditelji, ali čak i tada nikada ne prestujemo da budemo njihovi roditelji, nikada ne prestujemo da budemo njihovi učitelji, nikada nismo razrešeni tih večnih poziva. Razmotrimo danas nekoliko divnih prilika koje imamo da poučavamo svoju decu kod kuće. Počnimo sa porodičnom kućnom večeri koja ima visoki prioritet u kući ispunjenoj veru kakvim sam ja odgajan. Ne sećam se određenih lekcija koje su poučavane na porodičnoj kućnoj večeri, ali se sećam da je nismo propustili nijedne sedmice. Znao sam šta je mojim roditeljima važno. Sećam se jedne od mojih omiljenih aktivnosti za porodično kućno veče. Tata bi pozvao jedno svoje dece da urade test. Dao bi detetu niz uputstava poput prvo idi u kuhinju, zatvori frižider. Zatim otrči u moju spavaću sobu i uzmi par čarapa iz mog ormana. Onda se vrati kod mene. Skoči 3 puta i kaže, tata, uradio sam. Voleo bi sam kada bih došao red na mene. Želeo sam da svaki korak uradim tačno. Bio sam zahvalan za trenutak kada sam mogao da kažem, tata, uradio sam. Ta aktivnost pomogla mi je u razvijanju samopouzdanja i olakšala nestrašnom dečaku da pazi dok su mama ili tata poučavali neko evanđelsko načele. Predsjednik Gordon B. Hinckley je savjetovao, ako imate bilo kakvu sumnju u vezi sa vrednošću porodične kućne večeri, probajte, otkupite svoju decu oko sebe, poučite ih, iznosite im svjedočanstvo, čitajte sveta pisma zajedno i lepo se provedite zajedno. Uvijek će biti prepreka za održavanje porodične kućne večeri. Bez obzira na to, pozivam vas da pronađete rješenje za preporuke. Prepreke i učinite porodično kućno večer prioritetom i učinite da zabava bude ključni sastojak. Porodična molitva je još jedan veliki prilika za učenje. Dopao da mi se kada je otac predsjednika N. Eldona Tenro poučavao tokom porodične molitve, predsjednik Tan je rekao, sećam se jedne večeri kada smo klečali u porodičnoj molitvi i moj otac je rekao, Gospodu, Eldon je nas učinio nešto što nije trebalo, žao mu je i ako mu oprostiš neće to više učiniti. To me je navelo da odlučim da to više ne radim, mnogo efikasnije od batina. Kada sam bio dečak, ponekad su me nervirale naše naizgled preterane porodične molitve, razmišljaju sebi, zar se nismo molili pre samo nekoliko minuta? Sada kao roditelj znam da se kao porodica nikada ne možemo moliti previše. Uvijek sam bio impresioniran kako nebeski otac predstavlja Isusa Hrista kao svog ljubljenog sina. Uživam da se molim za svoju decu po imenice dok me slušaju kako govorim nebeskom ocu koliko ih volim. Čini se da nema boljeg vremena za iskazivanje ljubavi našoj deci nego kada se molimo sa njima ili ih blagosiljamo. Kada se porodica okupi u podnesnoj molitvi, poučavaju se moćne i trajne lekcije. Roditeljsko poučavanje je poput lekara koji dolazi po pozivu. Uvek moramo biti spremni za poučavanje svoje dece, zato što nikada ne znamo kada će se prilika ukazati. Mi smo poput spasitelja čije se poučavanje često nije odvijalo u sinagogi, nego u nezvaničnom svakodnevnom okruženju, dok je jeo sa svim učenicima, izvlačio vodu iz bunara ili hodao pored smokve. Pre mnogo godina moja majka je ispričala da je svoja dva najbolja razgovora o evanđelju vodila sa mojim starim bratom Matom, jednom dok je savijela veš i drugi put dok je vozila kod zubara. Jedna od mnogih stvari kojima sam se divio kod svoje majke bila je njena spremnost da pouči svoju decu. Njeno roditeljsko poučavanje se nikada nije završilo. Dok sam služio kao biskup, moja mama, koja je tada imala 78 godina, rekla mi je treba se ošišam, znala je da treba da budem primer i nije oklevala mi to kaže. Volim te, mama. Kao otac motivisan sam da lično proučavam sveta pisma i razmišljam o pročitanom kako bih mogao da odgovorim kada je mojoj deci ili unicima potrebno poučavanje na poziv. Neki od najboljih trenutaka za poučavanje počinju kao pitanje ili zabrinutost u srcu člana porodice. Da li slušamo u tim trenucima? Volim poziv apostola Petra. Budete svakda gotovi na odgovor svakome koji vas zapita za vaše nadanje. Kada sam bio tinejdžer, moj tata i ja smo uživali da se takmičimo u tome ko ima jači stisak. Stisnili bismo jedan drugome ruku što jači u pokušaju da izazovemo bolnu grimasu onog drugog. Sada mi to ne izgleda baš zabavno, ali u to vreme je nekako bilo. Nakon jedne takve borbe, tata mu je pogled u oči i rekao, imaš jake ruke, sine. Nadam se da će ti ruke uvijek biti dovoljno snažne da nikada ne dodirneš mladu devojku na neprikladan način. Onda me je pozvao da ostane moralno čistim, pomognem drugima u tome. Starešina Douglas L. Callister je ovo rekao svom ocu. Jednom dok je putovao kući sa posla, otac je spontano rekao, danas sam platio desetinu, na priznanici sa desetinu sam napisao hvala. Veoma sam zahvalan Gospodu za blagosiljanje naše porodice. Starešina Callister je potom odao priznanje svom ocu i učitelju. Poučavao je postupcima i stavovima poslušnosti. Mislim da je mudro da se povremeno zapitamo čemu ću poučiti ili čemu poučavam svoju decu svojim postupcima i stavovima poslušnosti. Porodično proučavanje pisama je savršeno mesto za učenje doktrine kod kuće. Predsjednik Russell M. Nelson je rekao, ne samo da roditelji treba da se drže reči Gospodnje, nego također imaju božanski nalog da je poučavaju svoju decu. Dok smo Julie i ja odgajali svoju decu, trudili smo se da budemo dosledni i maštoviti. Jedne godine odlučili smo da porodično čitamo moju knjigu na španskom. Da li je to razlog što je Gospod pozvao svu našu decu koja su služila punovremenu misiju u špansko govorno područje? Moguće je. Bio sam duboko dirnut kada je brat Brian K. Ashton podelio sa mnom da su on i njegov otac zajedno čitali svaku stranicu Mormonove knjige kada je pohađao srednju školu. Brat Ashton voli sveta pisma, zapisana su mu mislima i srcu. Njegov otac je posajao seme kada je brat Ashton bio tinejdžer i to seme je izraslo u duboko ukorenjeno drvo istine. Brat Ashton je postupio isto sa svojim starijom decom. Njegov osmogodišnji sin ga je nedavno pitao. Tada? Tata, kada ću čitati Morovnu knjigu sa tobom? I na kraju, naše najuticajnije roditeljsko poučavanje je sopstvenim primjerom. Savjetovani smo da budemo ugled vernima u reči, u življenju, u ljubavi, u duhu, u veri i u čistoti. Tokom nedavnog putovanja, Julie i ja smo bili u crkvi i vidjeli taj stih na delu. Mladi muškarac koji uskoro trebalo da ide na misiju, govorio na pričasnom sastanku. Rekao je, svi vi mislite da je moj tata jako dobar čovjek crkve, ali zastao i ja sam se nestrpljivo pitao šta bi mogao reći sljedeće. Nastavio, rekao, on je još bolji kod kuće. Zahvalio sam se mladiću nadahnjujuće priznanje koje je odao svom ocu. Potom sam saznao da je njegov otac biskup odeljenja. Iako ovaj biskup vjerno služio svom odeljenju, njegov sin je smatrao da je najbolje od sebe davao kod kuće. Starešina D. Todd Christofferson savjetuje, imamo mnogo načina za poučavanje generacije u usponu i trebalo bi da posvetimo svoje najbolje razmišljanja i napore da bismo ih u potpunosti iskoristili. Pre svega moramo nastaviti da posjećamo roditelje i pomažemo da budu bolji i dosljedni učitelji, pogotovo primjerom. Kraj citata. Tako spasitelj poučava. Tokom nedavnog odmora sa naše dvoje najmlađe dece, Julie je predložila da obavimo zastupnička krštenja u hramu u St. George'u i San Diego. Negodovao sam u sebi, razmišljajući, Idemo u hram dok smo kod kuće, a sada smo na odmor. Zašto ne bismo radili nešto što više priliči odmoru? Nakon krštenja, Julie žela da se slikamo ispred hrama. Ponovo sam negodovao u sebi. Možete pogoditi šta se zatim desilo. Slikali smo se. Julie želi da naša deca imaju uspomene na to kako smo pomagali svojim precima, a i ja to želim. Nije nam bila potrebna zvanična lekcija o važnosti hramova. Živjeli smo po tome, zahvaljujući majci koja voli hramove i želi da njena deca dele tu ljubav. Kao roditelji, cene jedno drugo i daju prave primere, deca su večno blagoslovena. Za sve vas koji nastojite da date od sebe da poučavate kod svojih kuća, nadam se da ćete naći mir i radost u svojim naporima. I ako smatrate da ima prostora za poboljšanje ili vam je potrebna bolja priprema, molim vas da poniznito odgovorite kad vas duh postakne da i obavežete da delujete. Starešina L. Tomper je rekao, zdravlje svakog društva, sreće njegovih ljudi, njihov napredak, njihov mir, sve to ima zajedničke korene u poučavanju dece kod kuće. Da, moje kućno gnezdo je sada prazno, ali još uvijek sam na pozivu spreman i željen da pronađem dodatne dragocene mogućnosti za učenje svoje odrasle dece, njihove dece i jednog dana, nadam se, njihove dece. Molim se za nebesku pomoć, dok kod svojih kuća budemo nastojali da budemo Hristolikovi učitelji. U ime Isusa Hrista, amen.
As I
Zahvalni smo svima onima koji su nam se obratili ovog popodneva i za divnu muziku koja je izvedena. Podsjećamo braću da će generalni sastanak sveštenstva početi u konferencijskom centru večeras u 18 časova po ljetnjem računanju vremena. Nacionalni prijenos mormonskog hora Sabrane crkve emitovat će se sutra ujutro od 9:30 do 10 časova po ljetnjem računanju vremena. Odmah potom slijedi nedjeljno prijepodnevno zasjedanje konferencije. Naš posljednji govornik na ovom zasjedanju bit će starješina Dale G. Renland iz Vijeća 12 apostola. Poslije obraćanja starješine Renlanda hoće zaključiti ovaj sastanak himnom "Ja ću ići gdje želiš, Gospode". Zatim će zaključnu molitvu dati starješinu Peter F. Muirs iz 70. Starješina Renland.
My dear brothers and sisters.
Moje drago braće i sestre, porodični odnosi mogu biti neko od najdragocenijih, a ipak najizazovnijih iskustava sa kojima se susrećemo. Mnogi od nas su se suočili sa nekom vrstom razmimo izlaženje u svojim porodicama. Do takvog razmimo izlaženja je došlo između dva heroja obnove crkve Isusa Hrista u ovim posljednjim danima. Parli i Orson Pratt su bili braća, raniji obraćenici i zaređeni apostoli. Obojca su se suočila sa iskušavanjem vere, ali su prošli kroz njega sa nepokolebljivim svjedočanstvom. I jedan i drugi su se žrtvovali i dali značajan doprinos istini. Tokom perioda od navo, njihov odnos je postao zategnu, što je kulminiralo vatrenim javnim sukobom 1846. godine. Došlo je do dubokog i dugotrajnog razdora. Parli je prvobitno pisao Orsonu kako bi rešili problem, ali Orson nije odgovorio. Parli je odustao smatrajući da je prepiska zauvek završena, osim ako je Orson ne pokrene. Nekoliko godina kasnije, u martu 1853. godine, Orson je saznao da je za projekat objavljivanja knjiga o potomcima Williama Prata, prvog američkog pretka braće. Orson je počeo da plače kao malo dete dok je gledao tu dragocenu istoriju porodice. Srce mu je smekšalo i odlučio je da izgradi odnose sa svojim bratom. Orson je napisao Parlio, evo moj dragi brate, nema ni jednog među potomcima našeg pretka, poručnika Williama Prata, koji je toliko zainteresovan za istraživanje njegovih potomaka kao što smo to mi. Orson je bio jedan od prvih koji je shvatio da sveci posljednjih dana imaju obvezu da istražuju i sakupljaju podatke iz porodične istorije kako bi mogli izvršiti zastupničke obrede za svoje pretke. U pismu je nastavio, znamo da je Bog naših očeva imao udela u tome. Tražim da mi oprostiš što sam bio toliko nemaran da ti pišem. Nadam se da ćeš mi oprostiti. Uprkos njihovim neuzdormenim svjedočanstvima, njihova ljubav prema precima bila je katalizator za popravljanje pukotine, za rastanje rana i traženje da se primi i da oproštaje. Kada nas Bog vodi da nešto učinimo, često ima mnogo ciljeva na umu. Porodična istorija i hramski rad nije samo za mrtve, nego blagosiljaju i žive. Za Orsona i Parlija njihova srca su se okrenula jedan drugom. Porodična istorija i hramski rad dali su snagu potrebnu za iscjeljenje onoga čemu je bilo potrebno iscjeljenje. Kao članovi crkve imamo božanski određenu dužnost, tragamo za našim precima i sakupljamo porodičnu istoriju. To je daleko više od popularnog hobija, jer su obredi spasenja neophodni za svu Božju decu. Treba da pronađemo pojedinosti o našim precima koji su umrli, a nisu primili obrede spasenja. Te obrede možemo zastupnički izvršiti u hramu, a naši preci mogu sami odlučiti da li će ih prihvatiti. Također smo ohrabreni da pomognemo članovima odjeljenja i kočića s imenima njihovih predaka. Nevjerovatno je i zadivljujuće što zahvaljujući porodičnoj istoriji i hramskom radu možemo pomoći i otkupljenju mrtvih. Ali kada se uključimo u rad na porodičnoj istoriji i hramski rad, imat ćemo i iscrpljujuće blagoslove koje su nam obećali proroci i apostoli. Ovi blagoslovi su također nevjerovatno zadivljujući zbog svog obima, jedinstvenosti i uticaja na smrtnost. Ti blagoslovi, taj spisak uključuje ove blagoslove. Veće razumevanje o spasitelju i njegovoj pomirbenoj žrtvi, veći uticaj Svetog Duha da osjećamo snagu i smerenje za svoje živote, veća vera, tako da obraćeni spasitelji postaje duboko i trajno. Uvećena sposobnost i motivacija za učenje i pokajanje zbog razumevanja toga ko smo, odakle dolazimo i jasnije vizije o tome kudi idemo. Veći uticaj moci pročišćenja, posvećenja i promjene u našem srcu, više radosti zbog veće sposobnosti da osjetimo gospodnju ljubav, više blagoslov za porodicu, bez obzira na našu sadašnju, prošlu ili buduću situaciju ili nesavršenost našeg porodičnog stabla. Veća ljubav i uvažavanje prema precima i živim rođacima, tako da se više ne osjećamo samima. Već možete prepoznamo šta treba isceliti i tako uz gospodnju pomoć služiti drugima. Veća zaštita od iskušenja i sve većeg uticaja protivnika i više pomoći u isceljenju zabrinutog, slomljenog ili uznemirenog srca i isceljenje svih rana. Ako ste se molili za jedan od ovih blagoslova, uključite se u rad na porodičnoj istoriji i hramski rad. Budete li činili tako, vaše molitve bit će uslišeni. Kada vršimo obrede u korist preminulih, Božje deca na zemlji primaju iseljenje. Ne iznenađuje što je predsjednik Russell M. Nelson u svom prvom govoru kao predsjednik crkve izjavio, vaše služenje u hramu i vaša služba predsima blagoslovit će vas sa više ličnih okrivenja i mira i ojačit će vašu predanost da ostanete na putu zaveta. Jedan od ranijih proroka također je predvidio blagoslove za žive i mrtve. Nebeski ukazatelj je pokazao Jezikilju u vizije hram sa vodom koje teče iz njega. Jezikilju je rečeno, ova voda teče, ispušta se u podje i kad dođe u mrtvo more, njegova će voda postati zdrava. I sve životinje što se miču, kuda god dođu ove reke, bit će žive. Jer kad dođe ova voda onamo, druga će postati zdrava i sve će biti živo gde ova reka dođe. Treba obratiti pažnju na dve osobine ove vode. Prvo, iako maritok nije imao pritoka, rasta je sve dok nije postao moćna reka i što je dalje napredova postaja je sve šir i dublje. Isto se dešava sa blagoslovima koje potiču iz hrama kada se pojedinci zapečate kao porodice. Značajni rast se odvija kako u prošlosti, tako i u budućnosti i produžava se tokom generacija kada obredi pečaćenja spajaju porodice. Drugo, reka je obnovila sve što je potakla. Blagoslovi hrama su slični, imaju nezamenljivu moćnici iscijanjenja. Blagoslovi hrama mogu dovesti do lečenja srca i života, kao i porodice. Znači, naprimjer, nevišću primjer, godine 1999. mladić po imenu Toci odnesvestio zbog pucanja krvnog suda u mozgu. Jako su Todi i njegova porodica bili članovi, sporodično su dolazili u crkvu i niko od njih nije iskusio blagoslove hrama. Posljednje noći Todovog života, njegova majka Betty sedala je pored njegove postelje držeći ga za ruku i rekla, Tode, ako zaista moraš da odeš, obećavam ti da ću se pobrinuti da se za tebe obavi hramski rad. Sljedećeg jutra Todov mozak je proglašen mrtvim. Hirurzi su presadili Todovo srce mom pacijentu, nevjerovatnoj osobi po imenu Rod. Nekoliko mjeseci nakon transplantacije, Rod je saznao da, koji je donatorska porodica i počeo da kontaktira sa njima. Otprilike dve godine kasnije Todova majka Betty pozvala je Roda da bude prisutan kada je prvi put otišao u hram. Rod i Betty prvi put su se sreli u nebeskoj sobi hrama St. George u Utah. Neko vreme nakon toga umro je Todov otac, Betty Moore. Posljednog nekoliko godina Betty je zamolila Roda da zastupa njenog preminulog sina u primanju njegovih hramskih obreda. Rod je to učinio sa zahvalnošću, a zastupnički rad je završen u sobi za pečaćenje hrama St. George u Utah. Betty se zapečatila za pokojnog muža klečeći za oltarom nasuprot svom unuku koji je služio kao zastupnik. Zatim je sluznih očiju klimnula Rodu da im se pridruži za oltarom. Rod je kleknuo pored njih, delujući kao zastupnik njenog sina Toda, čije srce još uvek kuca u Rodovim grudima. Rodov donator srce Tod zapečatio se svojim roditeljima za svu večnost. Todova majka je održala obećanje koje je dala svom sinu na samrti pre mnogo godina. Ali priči ovde nije kraj. 15 godina nakon transplantacije srca, Rod se verio i zamolio me da izvršim pečaćenje u hramu Provo u Utah. Na dan pečaćenja venčanja upoznao sam Roda i njegovu divnu nevestu Kim u prostoriji pored sebe sobe za pečaćenje u kojoj su čekali njihova porodica i bliski prijatelji. Posle kratkog razgovora sa Rodom i Kim pitao sam da li imaju neko pitanje. Rod je rekao da, porodica mog donatora je ovde i želio bih da vas upoznam. Bio sam iznenađen i upitao da li to znači da su ovde sada. Rod je odgovorio da. Zakoračio sam iza ugla i pozvao porodicu iz prostorije za pečaćenje. Betty, njena čerka i zet su nam se pridružili. Rod je zagrlio Betty i zahvalio se na dolasku, a zatim me je upoznao sa njom. Rekao je, Betty, ovo je starešina Renland. On je doktor koji se godinama brinuo o srcu tvog sina. Prišla mi je i zagrlila me i narednih nekoliko minuta bili su ispunjeni zagrljajima i suzama radosti. Kada smo se smirili, prešli smo u sobu za pečaćenje gde su Rod i Kim zapečatili za vreme i svu večnost. Rod, Kim, Betty i ja možemo da posvedočimo da je nebo bilo veoma blizu, da su uz nas bili drugi koji su ranije prošli kroz veo smrtnosti. Bog u svojoj beskonačnoj moći pečati i isceljuje pojedince i porodice uprkos tragedije, gubitku i teškoćama. Ponekad upoređujemo osjećanje koje doživljavamo u hramu kada uhvatimo mali nagoveštaj toga kako nebo izgleda. Tog dana u hramu Provo u Utah čule su se sljedeće reči Kessa Lewisa. Smrtnici kažu o nekim smrtničkim patnjama. Nema budućeg blaženstva koje to može nadoknaditi. Ne znači da će nebo, kada stignemo tamo, raditi unazad, pa će čak i tu agoniju preokrenuti u slavu. Blagoslovni će reći, nikada nismo ni živjeli na drugom mestu, osim na nebu. Bog će nas ojačati, pomoći će nam i podržati nas. I naše najveće žalosti posvetit će za naše dobro. Kada sakupljamo svoju porodičnu istoriju i idemo u hram u korist svojih predaka, Bog istovremeno ispunjava mnogi od tih obećanih blagoslova s obe strane vela. Na isti način, blagoslovni smo kada mu pomažemo članovima naših odeljenja i kočica. Članovi koji ne žive u blizini hrama također primaju ove blagoslove kao rezultat svoje posvećenosti i radu na porodičnoj istoriji prikupljanju podataka o svojim predcima za vršenje hramskih obreda. Međutim, predsjednik Russell Nelson je upozorio, možemo ceo dan biti nadahnuti iskustvima drugih u vezi sa hramom i porodičnom istorijom. Međutim, da bismo i sami doživjeli tu radost, moramo nešto učiniti. Nastavio je, pozivam vas da uz molitvu razmotrite kakvu žrtvu poželjno je žrtvovanje vremena. Možete je učinite da biste više radili na hramskom radu i porodičnoj istoriji. Ako prihvatite poziv predsjednika Nelsona, okrećate i okupiti svoju porodicu i povezati se s njom. Osim toga, blagoslovi će priticati vama i vašoj porodici poput reke o kojoj je govorio Jezekijel. Pronaći ćete iscjeljenje za ono što treba da bude iscjeljeno. Orson i Pardy Pratt podoživili su uticaj iscjeljenja i pečaćenja zahvaljujući radu na porodičnoj istoriji i hramskom radu na početku ovog razdoblja. Betty, njena porodica i rod su to doživali. Možemo i mi. Zahvaljujući njegovoj pomirenoj žrtvi, Isus Hrist daje ove blagoslovi svima, pokojnima i živima. Zbog tih blagoslova okrićemo da metaforički nikada nismo ni živjeli na drugom mjestu osim na nebu. Tako svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
Naš dragi Oče na nebu, veoma smo zahvalni za osjećaje koje smo imali tijekom ovog zasjedanja Općeg sabora. Zahvalni smo za predivni zbor i što se možemo sjetiti da budemo što trebamo biti. Zahvalni smo što smo imali priliku podržati proroka Božjeg, predsjednika Russella Nelsona. Zahvalni smo za njega i za predivan duh koji ima oko sebe. Daje nam snagu i poniznost da slijedimo ono što nas poduči dok je on vođen tvojim sinom. Zahvaljujemo ti se na prvom predsjedništvu i zbor 12 apostola koji volimo i podržamo. Zahvalni smo za sve koji su pozvani danas i razriješeni. Blagoslovi ih i osnaži ih. Dok se sastajemo širom svijeta, zahvaljujemo ti se na dojmove koje smo primili i odgovore koje smo dobili. Pomozi nam da radimo na tom. Zahvalni smo pogotovo danas za Tvog Sina Isusa Krista. Pomozi nam da ga se sjećamo i njegovu neizmjernu žrtvu za obećanje vječnog života i za obrade i zavjete što možemo dobiti vječni život kroz njega. Molimo sada dok idemo kući da slušamo riječi proročke u ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the
Ovdje je bio prenos 188. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana. Govornici su bili izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku za ovo zasedanje izvodio je komponovani hor polaznika Instituta religije u Salt Lake City u oblasti Jute. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su.